Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Kongsberg-gruppen sikrer gigantordre I Australia. Vi får boligpristallene for desember, og sjømaten den satte ny eksportrekord I 2022. Det onsdag 4. Januar. Velkommen til Børsmorgen. En riktig god morgen alle sammen, og velkommen til oss her I Finansavisen. Mitt navn Marius Lundsen, og med meg har jeg aksjekommentator Karl Johan Månes. Vi får også straks besøk av sjefstrateg I Danske Bank, Anders Johansen. Wall Street I går på sin første dag I det nye året endte litt ned etter en positiv start. Dow Jones endte så vidt I minus 0,04%, S&P 500 ned 0,4% og Nasdaq da 0,76% ned. Verdt å merke seg, Apple endte ned nesten 4% og ligger nå nede på nivåer vi så helt tilbake I juni. I 2021, og for øvrig også under den symboliske markedsverdien på 2000 milliarder dollar. Tesla falt hele 12,2%, og de sammen med Lucid og Rivian har jo vært blant de store taperne, altså elbilprodusentene, på det amerikanske markedet det siste året. Asia I natt I morges får vi si. Hvis vi titter der, så hadde Nikkei sin første dag I 2023 I dag, endte ned 1,5%, mens det god opptur I det kinesiske markedet. Hang Seng-indeksen I Hongkong endte opp hele 2,8%. Hovedindeksen her hjemme mistet også fart I går, endte ned 1,2% til nesten 1183 poeng. I dag venter det med markets et fall på nye 0,2% fra start, mens Nordnet ligger inne med et estimat på minus 0,4, til tross for at futuresene I Europa egentlig peker oppover, og det kan nok, og dette skillet kan nok da forklares med oljeprisen. Ser vi hva som skjedde I New York I går, så endte Equinor ned nesten 9% på New York-børsen på sin sekundærlisting der. Oljeprisen faller, eller ned nå nesten 1% til I dag, til 81,61 I spotmarkedet, den amerikanske lettoljen. Ned 1,1 til 76,44. Som jeg var inne på I introen, så melder Kongsberg-gruppen om at Australia nå helt på tampen av 2022 signerte en ordre på NSM-missiler til rundt 5 milliarder kroner. Og dette skal bokføres da I ordreboken for fjoråret. Det var I juli I fjor det ble kjent at Australia skulle ha NSM, og da bokførte Kongsberg-gruppen ordreinntekter på rundt en halv milliard. Og dette jo langt ifra den eneste ordren som Kongsberg-gruppen har fått de siste par årene, så sent som da I fjor høst, så kom det missilordrer både fra Nederland og Romania, og vi vet jo også fra før at land som Storbritannia, USA, Spania og Tyskland, I tillegg til Norge, står på kundelisten I litt ulike faser. Sjømateksporten I fjor satte nye rekorder. Totalt eksporterte Norge 2,9 millioner tonn sjømat til en verdi av 151,4 milliarder kroner. Det rekord I verdi og tilsvarer da 40 millioner måltider hver eneste dag året rundt, opplyser da Sjømatrådet. Det bare Kina som en større eksportør. Økningen fra 2021, som også var et rekordår, var på 30,7 milliarder kroner. Og Sjømatrådet påpeker at eksportrekorden kommer til tross for lavere eksport volum for flere arter inkludert av laks og torsk. Så Bakkafrost ute med en oppdatering for fjerde kvartal. De hadde et slaktevolum på 19.300 tonn på Færøyene og 5.100 I Skottland. Totalt da 16.800 tonn mer enn tredje kvartal. Så Salmon Evolution ute med litt oppdateringer. De har slaktet sin første runde med laks da i fjerde kvartal I fjor med det de beskriver som sterke resultater. Mer detaljer det får du på fa.no. Vi skal ta en dagens gjest og straks tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmål. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fa.no/tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake. Da har vi fått med oss Anders Johansen, sjefstrateg I Danske Bank. Godt nyttår.
Godt nyttår.
Jeg tenkte, vi satt her I reklamen og sa 60-40-porteføljen fikk kjørt seg fjor med ganske... For en ting jo de ganske kraftige fallene vi har sett på mange aksjeindekser og børs rundt omkring. Her hjemme slapp vel ganske billig unna, I hvert fall hvis du sa tungt lastet I Equinor, men nå stakk ned 33%, og så på toppen av dette så har vi fått masse fall I obligasjoner også.
Ja. Ja. Nei, jeg tror kanskje det var den største overraskelsen for mange, for man jo forberedt på at aksjer svinger en del,
ja.
Men at obligasjoner faller 6-7%, norske obligasjoner, vært ned på det verste I hvert fall. Men internasjonale obligasjoner, som har lengre løpetider typisk, de var jo ned mer enn 10% mange av dem.
Ja.
Og en ting jo Equinor, men også norske kroner svekket seg jo mye I løpet av året, og det var jo en kjempebeskyttelse for mange norske investorer I utlandet. Ja. Så stor forskjell på MSCI World I lokalvaluta og I norske kroner.
Og stor, altså, apropos Oslo Børs og Equinor, stor splitt, liksom, hvis du ser på hovedindeksen ned 1%, fondsindeksen hvor det litt annen vekting, den var plutselig ned 7.
Ja.
Så det var kanskje viktigere noen gang I fjor å sitte riktig plassert.
Ja, definitivt. Og av alle sektorene I fjor så var det jo energi som var den store vinneren. Egentlig litt paradoksalt da, når du så på oljepris og gasspriser, var jo egentlig flate fra 1. januar til 31. desember, men selvfølgelig store bevegelser underveis. Da. Og veldig høy inntjening for sånn som Equinor I tredje kvartal var det jo helt, helt vanvittig inntjening på gass spesielt. Da.
Folk begynner å tenke litt nytt, Sven Egil Larsen, altså robotdøderen som han kjent som, var jo aksjepanelet vårt I romhjulen I Finansavisen, og sa ja, han har satt penger I high yield da nå, og preferanseaksjer.
Han representerer jo seg selv, og han jo helt fleksibel, han kan jo gå hvor han vil.
Ja.
Mens hvis du sitter og representerer et aksjefond eller et rentefond, så må jo du snakke ditt produkt.
Ja.
Så det jo, prognosen jo avhengig av hvem som sier det, og ikke hva som prognosen, og han... Og det jo riktig, dette balansens år, og mange attraktive produkter å velge med rentemarkedet, og se litt på de fondene som der ute. Og det tror det kommer til å bli veldig stor vekst for dette her enn et år her. For det mye penger som skal hentes inn, og da det blir store reallokeringer fra aksjer over til renter.
Ja, da skal vi snakke litt om det nye året. Da. Nå har vi jo bare så vidt kommet I gang. Nikkei hadde sin første dag I dag. Wall Street startet I går, så det ikke så veldig mye. Det tar litt tid før ting setter seg, kanskje.
Ja.
Hvordan tenker dere om hvordan, eller hva man bør ha I bakhodet når man skal plassere pengene sine? Da? Litt som åpenbart mange driver og snakker om at nei, nå må jo rentepapir, enten du I high yield eller investment grade, være mer interessant, for det har falt så mye mange av de.
Ja, altså, jeg bare sånn delvis enig I det. Altså, rentene steg jo mye, men high yield-spreadene har jo ikke gått så mye ut egentlig, hvis du tenker I forhold til hva det har gjort typisk I andre krisescenarier. Så vi fortsatt veldig forsiktige med high yield egentlig. Vi ser jo for oss at det blir en betydelig lavere vekst eller resesjon egentlig I store deler av verden I løpet av 2023. Så vi tror det for tidlig å begynne å laste opp I high yield, at vi typisk vil få en misligholdssykkel og en del selskaper som kommer til å slite når det blir store refinansieringer og den type ting. Men vi tror, og kanskje spesielt håper jo, at 2023 blir et år hvor det kommer noen muligheter. Da. At vi passerer bunnen en eller annen gang I løpet av året og kan begynne å være litt positiv igjen, for det kjedelig å være så negativ over så lang tid.
Ja. Men det sånn at nå 2023 blir emerging markets sitt år igjen? Der har det vært ganske russete... En lang periode, men Kina jo viktig, så hvis de gjenåpner og ting går seg til?
Vi økte vår emerging market fra nøytral til overvekt I begynnelsen av desember. Cirka en uke etter at de begynte å gjennomføre denne gjenåpningen, så kom veldig overraskende på oss, og også måten det blir gjort på. Da. Vi tenkte jo at de begynner å snakke om det, og så tar det litt tid før de faktisk gjør det, men nå ser det ut som de gjør det, og så det jo helt umulig å vite hvordan det faktisk på bakken der hjemme. Jeg prøvde å lese litt kinesiske nyheter i julen, og du får jo absolutt ingen informasjon om hvordan det står til, da. Så man må liksom nesten gjette det også. Helseorganisasjonen har jo vært ute og spurt, kan vi få litt informasjon? Hvordan står det til på sykehusene? Hvor mange smitter det? Hvor mange ordentlig syke og så videre.
Grunnleggende data, egentlig.
Ja, og det har de sluttet å gi. Ja. Så det kommer til å bli antageligvis ganske brutalt, egentlig. Men det går fort, da. Interne estimatene våre sier at en eller annen gang i slutten av januar, midten av februar, at man kanskje når toppen av smitten. Fordi det går så fort nå, da, ikke sant? Det er jo en veldig smittsom variant av covid som ute nå, så, og nesten ingen vaksiner. Og,
nesten som skulle funnet frem meterstokken når vi sitter her. Nei, vi har jo sett nå oljeprisen fått kjørt seg et par dager nå, mye på spekulasjoner om liksom, blir det mye etterspørsel fra Kina eller ikke. Ser du Hang Seng-indeksen går så det griner?
Men der skulle vi jo hatt en Torbjørn Kjus liksom, i toppform, ikke sant? Som uavhengig analytiker, som kommer ut fra tradingmiljøet, sitter for seg selv, og skifter oppfatning litt av og til, og er modig nok til å dra på oljemesse med negative oljeprognoser. Ikke sant? Alle disse folkene er jo helt enige om at dette her er beste setup du har hatt på 50 år, og oljeprisen har gått ned med en tredjedel. Så du mangler noen uavhengige stemmer i dette her som kan hjelpe folk, da, fordi alle er alt for bullish. Og når du går inn i en nedgangskonjunktur, så det er bare én ting som styrker seg, og det er dollaren. Altså alt beveger seg ned, altså high yield og statsobligasjoner. Alt gjør det dårligere, helt til liksom krisen lyser rett imot deg. Det er bare dollaren som er trygg, og dit går pengene.
Men Anders, du nødte til å være litt forsiktig med high yield enda. Men hva med altså, vanlige obligasjoner, investment grade, ting som i utgangspunktet bør ha lavere risiko?
Jo, norske investment grade obligasjoner synes vi virker veldig interessant, spesielt fordi vi har jo fått betydelig høyere renter og en del høyere spreader i løpet av fjoråret, da. Da har det kommet litt inn, rentene falt jo litt mot slutten av året, og spreadene kom jo litt inn også på kystbanker og den type ting, fra rundt 130 basispunkter til rundt 100, da. Så dette som jeg har sagt om i sted, et sånn norsk obligasjonsfond som vi hadde, var ned 7% på det verste i løpet av fjoråret, og så endte det kanskje ned 3,5%. Så det kom jo en del tilbake, men vi synes fortsatt det at da kan du, som var innom, ikke sant, amerikanske statsobligasjoner rundt 4%. Det er jo en helt annen verden enn man har vært på mange år, da. Så vi synes at det er
interessant. Litt, så begynner det å bli ganske greit.
Ja, ikke sant? Og vi tenker at, eller jeg tenker det er tre ting som er viktige å se på fremover. Det er vekst, inflasjon og inntjening i selskapene. Og veksten er jo liksom, vi er helt sånn borderline. Det kommer jo ISM-tall i dag, som liksom, blir det resesjon i USA eller ikke? Inflasjonen, den er ganske trygg på at det kommer ned nå. Vi har sett mange ting som peker i de, altså alle råvarene er jo ned, som var nevnt her. Men spørsmålet er selvfølgelig om det kommer mot to. Og så er det jo inntjeningen, i hvilken grad klarer selskapene. De klarte jo hele fjor, det var grunnen til også at inflasjonen er så høy. De dytter høyere kostnader over et ledd videre, og du får høye priser. Det blir mye vanskeligere i år når veksten er nær null, eller kanskje til og med negativ, å dytte kostnadene videre. Da. Og da skal jo inntjeningen ned.
Det blir ikke lett å sitte og være konsern og skal sitte og guide for 2023 når du kommer Q4-rapportene om ikke så mange uker?
Ja, det er riktig. Men jeg har lyst til å snakke litt om obligasjoner, for nå renten er jo veldig lave, så det er mye lettere å regne på hvor mye penger du kan tjene på obligasjoner nå når renten er lave, enn når de var mye høyere før da vi gikk på skolen, og det er durasjon, og det er mye vanskeligere. Ikke sant? Hvis du har en 10-årsobligasjon, og renten er 4%, og så får du sånn ca. 10% avkastning per prosent det går ned. Fordi at renten er så lav, hadde renten vært mye høyere, så hadde regnestykket vært litt annerledes. Samme hvis du har en 30-årsobligasjon, 1% renteendring er da 30% kursstigning. Så her ligger store, men igjen, du skal ikke kjøpe disse her før krisen er helt maksimal. Altså det er først dollaren som tørker seg, men helt på bunnpunktet så skal man inn, og da skal man være med på dette her. Og da kan du få veldig sterke, store gevinster med lav risiko ved å kjøpe disse produktene.
Men det gjelder jo gjerne ofte å være, altså hvis du får oppturen, i hvert fall i aksjemarkedet, er det ofte sånn at du må jo ikke gå glipp av den der første kraftige oppgangen i starten.
Nei.
Hva blir det starten av oppgangssyklusen igjen da?
Starten av oppgangssyklusen er typisk når økonomien fortsatt faller, men den faller mindre fort enn tidligere. Ikke sant? Så jeg tenker ofte når du sitter på flyet, og flyet bremser i begynnelsen der, så blir du liksom kastet fremover. Så på et eller annet tidspunkt så fortsetter du å bremse, men du bremser ikke like mye, så blir du liksom slapper av. Litt den der får du når du har nådd det verste bremsen i økonomien, fortsatt negativ. Da er det aksjer, har kanskje den perioden med aller raskest vekst.
Men liksom under oljebremsen i 15-16, det var liksom når det sluttet å komme beskjed om nye nedbemanninger. Da ante det meg at nå var vi på rock bottom, og det stemte.
Ja, men her er det Federal Reserve som er signal, altså. Når de kutter renten, så skal man kjøpe.
Ja.
Det er klart signalet. Og så må man gjerne kjøpe litt før da, når det er maksimal krise. Skrive litt om det i dagens kommentar, at det der du må... Dette skjer som regel rundt en helg da, til et eller annet som går helt galt, et eller annet sted som du ikke venter, enten i Kina eller et high yield fond, og så må man inn og berge dette, long term capital management eller et eller annet sånt, og da sånne kriser bruker dukke opp på en torsdag eller en fredag, og så da er det fullstendig krise som løses i løpet av helgen, og så kutter Fed-renten med 2% eller noe sånt på mandag, og da må du være inne. Fordi etter computeren kom, så nytter ikke det å vente og se. Hvis du har statistikk som viser seg at det alltid skal ned og teste, som for det har gjort de siste 100 årene, når det var brevduer og sånn, det må du bare glemme. Der computeren styrer dette her, du får bare en sjanse. Når Fed kutter, så må du kjøpe.
Da er det go.
Ja, det er go. Vi lever computeren
stil. Kina har enda ikke ryddet opp i balansen sin, så det
er... Nei, det er en egen økonomi.
Men Anders, vi må snakke aksjer, og liksom hvilke sektorer dere vurderer som bra og dårlig om dagen. Ja. Det var litt inn på fremvoksende økonomier, er det egentlig ganske positive til?
Og det er jo litt sånn... det er litt sånn, på lang sikt så er det jo veldig mange utfordringer i Kina, ikke sant? Altså, det er boligboblen som du har vært innom. Ja. Jeg kaller det en boble da, jeg mener at de har jo investert alt for høyt i mange år for å lappe på mange andre svakheter. Nå har den sprukket, og de løser jo nå antageligvis opp i korona også, delvis for å kunne stimulere boligmarkedet. Så jeg tror at det er en ting. Det andre er jo selvfølgelig at de har et demografisk problem. De har hatt et sånn ettbarnspolitikk fra 1980 til 2015, og det blir et kjempehull på et eller annet tidspunkt.
Så, motsetning til India.
Det er jo, altså Kina har jo det samme problemet som mange andre, bare at de har mye verre. Fordi vestlige land har 1,5 barn per kvinne omtrent. I Kina har det vært betydelig lavere fordi det har vært maks 1. Og noen har jo ingen, ikke sant? Så blir det betydelig lavere. Men man trenger jo 2 barn, eller 2,1 da, for å være nøyaktig, for å opprettholde befolkningen over tid. Sånn at de har et kjempestort demografisk problem, så på sikt, så mange snakker om, ikke sant, når skal Kina ta igjen USA i BNP? Jeg tror kanskje det er et av de sjokkene de neste 20 årene, at de aldri kommer til å gjøre det. Fordi USA har mye bedre demografi, og de har ikke de samme store problemene. De har strukturelle ting de også, men ikke som Kina. Da. Men på kort sikt så synes vi at Kina er interessant fordi de gjenåpner. De har hatt, som du var inne på i sted, 2 ekstremt dårlige år egentlig, mens de jo har vært ganske bra i mange andre økonomier. Det er mange kinesere som har sittet i 3 år og ikke kunne bruke penger i det hele tatt, så mye sånn oppdemmet etterspørsel, som det kalles. Så vi tror at det er på kort sikt. Ellers så liker vi fortsatt defensive sektorer, fordi vi tror at vi skal gjennom en tyngre periode fremover. Og så...
Tør ikke å si at nå skal man satse på tech og aksjer?
Nei, det er, vi mener at det er for tidlig. Og Det er også litt sånn, ok, Nasdaq var ned 30% i fjor, men hvis du ser på over 2 år, så altså det 2021 som man hadde, det henger ikke på greip sånn prisingsmessig spesielt. Da. Det stikker helt ut. Hvis du tar opp den lange grafen, så ser du at prisen sånn stiger de siste 10 årene, fra 2010 da, etter finanskrisen, eller man har ordentlig ut av den. Men 2020 og 2021, da liksom bare spretter disse teknologiaksjene opp, og da jeg tror det var på det verste over 70 S&P-aksjer som var priset på pris. På over 10-gangeren. Det er ekstremt dyrt da.
Jeg nevnte jo Tesla var ned over 12% i går, men altså Rivian og mange av de selvbilprodusentene, det er jo nesten 100% fall. De var vel ned 80% i fjor.
Det er jo små selskaper. Altså her er det sånn som Nvidia.
Ja, men Tesla var jo ned over 60% i fjor.
Klart, Tesla falt jo i går like mye som Twitter har vært. Altså, det falt jo med 12% igjen. Og det folk glemmer er jo at det har vært 2 aksjesplitter her.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
83, slik at når Elon Musk gikk ut og sa i 2018 at funding and secure skal ta Tesla børs på $420 per aksje. Det lik $28 per aksje. Delt på 15, den kursen som på 420. Så, og vi, det der tekniske analyse peker jo på at kursen skal ned til 24-26. Jeg tror vi skal ned dit i løpet av året, men det klart det, du kan få enorme rebounds, så der du liksom tar igjen 50% av fallet i perioden, for det går ikke bare, du kan ikke bare fortsette å gå rett ned sånn som du har gjort siste måneden,
Nei.
For det gjør det ikke. Men at det skal langt ned, det ikke tvil om, så man må være litt disiplinert i tradingen for å få det med seg.
Men defensive aksjer, det da typ helse, men consumer staples liksom?
Altså, ja, det den type ting.
Er det så safe liksom hvis det, ja, det ja, folk strammer enda mer inn?
Ja, det så safe fortsatt, ja. Mener vi. Og vi kommer jo til å se det nå på alt som har av konsum i første kvartal. Det blir veldig spennende å se om folk kjøper noe særlig nytt i det hele tatt. Nå snør det jo da,
ja.
Noe voldsomt, men jeg tipper folk har...
Hos XXL.
Ja, men altså folk har jo kjøpt så mye sånne toppturpakker og nye ski og alt mulig korona at de tipper de har for 10 år fremover. Så i hvert fall worst case, du kutter i hvert fall det før du må kutte mye annet da. Og med høye strømpriser, og nå har jo Norge stilt seg en situasjon hvor vi jo har de veksler mellom å ha de høyeste strømprisene i Norden og de høyeste strømprisene i Europa, litt avhengig om det blåser, eller Nord-Europa da, avhengig om det blåser eller ikke i Tyskland. Så liksom det blir dyrt med strøm i mange år, tror vi da.
Men hva tror dere med deg, altså apropos Torbjørn Kjus i Aker nå, hva tror dere om energisektoren da?
På kort sikt så vi, altså vi nøytrale til energi. På lang sikt så tror jeg fortsatt at oljeprisene og også for så vidt gassprisene kommer til å være betydelig høyere. Fordi vi i gang med et skift, men vi skifter jo ut av noe før vi har det erstatningen klar. Og da det bare økt leting som hjelper, og da må du ha høyere priser. Da. Så, men på kort sikt, når vi skal inn i en nedgangskonjunktur, sånn som Karl-Johan var innom i sted, så har i hvert fall alltid oljeprisen falt før. Så er den jo veldig, det er jo veldig stramme tilbud og etterspørsel akkurat nå, men likevel så tror vi at den kommer i hvert fall ikke til å stige kraftig før vi får den der rebounden hvor du begynner å se lys i enden av tunnelen.
Blir det nå bare stille i båten frem til Fed-møtet det første i 2023?
Altså hvis du representerer et aksjefond, så sier du alltid du skal sitte stille i båten.
Ja.
Det er jo...
Nei, men jeg tenker liksom at blir det egentlig bare liksom krusninger i markedet fordi mange alle går og venter på
nei.
Hva Trump skal si?
Her er det så mange ting som i bevegelse, og så mye likviditet som sitter på feil plass, og så mye penger som innlåst i strukturer som folk ikke får ut, at det kommer til å bli veldig store endringer i år. Og du har jo han Howard Marks som kaller dette her en av de tredje største endringene han har sett på liksom 53 år, da, at du nå kan, pensjonsfond kan gå og kjøpe fixed income products, så at de kan gi mening. Og han er jo, de er jo veldig gode på emerging markets, gjeld. Veldig opportunistiske tidlig inn, gikk inn i sølvtrans, ikke sant? Der du skal være modig. Så du sitter i Los Angeles og tør.
Det er brennbått, det,
ja, liksom. Ja. Det er modig gjort, altså. For det, så de er flinke, og når han sier det, det er veldig godt gjennomtenkt. Altså. Så pensjonsfond, da, det er bedre produkter for dem, for der er mer likviditet i de produktene enn det i disse her innlåste private equity-strukturene der, at folk ikke tar markdowns en gang, sånn som det har vært på venturefond og en del andre ting som jeg også har skrevet om. Så det er en stor endring, og det er en fin tid for nye folk å begynne som CFOs å gjøre store endringer. Det minner litt om en Ulf Leinebø i Landkredit som sa det at han var en siviløkonom som hadde begynt. Han hadde tatt kontanten og flyttet det over på høyrentefond og doblet resultatet til firmaen på slutten av 80-tallet. Så, altså, du i en litt sånn situasjon hvor at du kan gjøre store endringer for selskap da, med å styre balansen og kontantene på en annen måte enn før. Ja. Og ressursene. Frigjøre ressurser som ligger der og få de inn i ting som gir avkastning løpende med likviditet.
Men er dere liksom undervekt aksjer nå?
Vi er fortsatt undervekt aksjer,
ja.
Så det derfor jeg sier det, altså vi gikk ut en, vi var overvekt i hele 2021, og så gikk vi neutral i slutten av november. Rett og slett fordi vi synes at det var veldig mye ubalanse og usikkerhet der ute da. Og så da skulle vi selvfølgelig vært undervekt allerede da, men det gjorde vi senere, men derfor jeg sier at det har allerede vært ett kjedelig år sånn sett, og veldig negativ og sånn, men foreløpig så det alt for mange indikatorer som peker mot at global vekst på vei nedover da. Vi ser ingen tegn til at det snur, og så det litt som Karl Johan også sa i sted, når kan Fed begynne å senke rentene da? Enn så lenge så det jo mest opptatt at vi må holde renten høy lenge, i hvert fall til de ser dette 2% inflasjonsmålet innenfor
ja, for det virker som har vært mantra til Powell at de strekker også tiden dette skal vare.
Ja,
med høye renter.
Ja, og det hvis du ser på pressekonferansen så han veldig opptatt av hva som skjedde på 80-tallet. Ikke sant? Og Volcker, hva han gjorde da. Og den ene læringen han trekker fram gang på gang det at de var for tidlig ute med å sette ned renten, og så kom det en runde til med høy inflasjon. Det de redde for, og spesielt altså arbeidsmarkedet som så stramt da, med 3,7% arbeidsløshet. De veldig redde for at hvis de begynner å sette ned renten for fort, så kommer etterspørselen opp igjen, og så det jo, det ser jo bra ut nå. Ting har rettet seg mye etter korona, men de redde for at det plutselig så spretter inflasjonen opp igjen. Og da blir det mye vanskeligere i neste runde å kunne stå der med rett rigg og si, vi har ikke tatt feil bare en gang, nå har vi gjort det to ganger på rad, og så mister de kontroll på dette på inflasjonsforventningene. Og da eller derfor da, så sier de at vi må holde renten høy lenger. Og det tror jeg nå, det en av de store forskjellene fra kanskje de siste 20 årene, hvor inflasjonspresset har vært så lite, så hver gang markedet faller, så kan de sette ned renten, fordi det har ikke vært noe inflasjonspress her. Nå de veldig tydelige på at vi vil ikke gjøre det før inflasjonen viser at vi har kontroll på den. Så hvis vi får en resesjon nå relativt snart, og inflasjonen fortsatt ikke løst, så vil de nok vente lenger enn hva de kanskje ville gjort ellers. Da.
Så det USAs økonomi jo mye mer strukturert for å skape endring raskt, fordi at de som har fastlånsrenter på hus og på bil, de har jo de rentene de hadde fra før, og det går jo bare ut over de som har utsett kjøpene, som ikke får kjøpt seg bolig fordi at boliglånsrenten har doblet seg, og fordi at billånsrenten har doblet seg. Da. Så det går ut over de som da ikke har råd til å kjøpe dette her. Og det er hus og bil berører liksom 20% av økonomien. Det går ut over eiendomsmeglere, det går ut over de som selger puter, det går ut over. Altså, mens i Norge da, vi litt mer luthersk, her skal alle pines, ikke sant? Renten skal opp for alle, det ikke noe rentebinding.
Vi kan ikke si hopp, så må vi hoppe.
Ja, rentebinding, hva det for noe? liksom, det for pyser her, alle må svi, ikke sant? Så det er jo et tankekors som altså, man burde kanskje sett på liksom, sammen med strøm. Altså, hvorfor er ikke et fast strømprodukt, ikke sant? Det er jo for at vi sett at vi har trengt det, ikke sant? Det har ikke vært noen marked, at det ikke er det. Det er jo helt utrolig, ikke sant? Og langt større byer som mye mer kapitalistiske, så har jo stort sett bare ett strømvalg. Det er jo ikke snakk om 1000 selskaper å velge mellom, så du prøver å lure det hele tiden. Det er jo både i New York, så er det Con Edison som din strømleverandør, og det kanskje noen få andre som kan på andre servicegrader og kan ta litt naturgass og velge litt andre kilder, men det er ikke så mye å velge, altså. Og det er noen marked som ikke egner seg for fri konkurranse, liksom. Det må være regulert, og da kan du liksom gå og angripe de når det er noe som mangler, så kan du få utbygging. Så det, man må jo se litt på land som er litt mer kapitalistiske enn Norge, og det er kaosøkonomi. Alt trenger ikke være som en torghandel, liksom. Ja.
Det er ganske interessant det du sier, fordi hvis vi går 7-8 år tilbake i tid, så var jo bekymringen i kraftbransjen i Norge at vi hadde alt for lave priser, ikke sant? Og vi hadde jo denne elprissamarbeidet med Sverige, og de bygget jo ut masse vindkraft i Nord-Sverige. Og det ble på en måte subsidiert da, av norske konsumenter, hvor strømprisene var veldig lave, og det var ikke lønnsomt da, å drive. Og nå sier jo både svenske myndigheter og norske også at innen 2026-2027 så er veldig mye av det kraftoverskuddet som vi har nå, det er borte. Ikke bare i Norge hvor vi har 15 TWh, men i Sverige hvor det er 30 også. Og det er jo helt vilt at man klarer å planlegge så dårlig da. Og så ser jeg disse trendene, at vi på en måte forbruket skal øke så mye, og at man ikke gjør noe form for utbygging i større skala.
Det er Gazprom som har ødelagt det.
Bransjen selv blir jo overrasket, Elmera eller Fjordkraft, måtte sende et resultatvarsel og
Du kan jo så
en litt mobilkunder til Telia igjen med joint venture og fått inn
C-swappen som Fortum gjorde med Hafslund, og Hafslund endte opp med kraftbiten, og Fortum skal distribusjon for at hele bransjen skulle begynne å prise på effekt og ikke på det du leverte. Så det er mange ting som man kan igjen da, det er brytningstid hvor man kan begynne på nytt, og så må man sette seg opp, og så må man prøve å gjøre ting sånn at man ikke blir overrasket hver gang det er noen store endringer. Kanskje det at man kan skape litt mer rigide strukturer, slik at ikke alle føler det at det er alt for store endringer, så ikke man har råd til å dra på hytta, da er det et eller annet som er helt feil, ikke sant?
Ja, hvis det er strømprisen som gjør at du ikke har råd til å dra på hytta, så er det er jo veldig trist.
Anders Johansen i Danske Bank, tusen takk for at du kom til oss. Ganske surt på Oslo Børs fra start i dag. Hovedindeksen ned nesten prosenten, nå 0,96%. Vi ser det tyngest på toppen av Equinor og Aker BP. Equinor ned 3,3% og Aker BP ned en 2,85 nå. Kongsberg-gruppen, som har solgt masse missiler til Australia for nesten rundt 5 milliarder kroner, opp 1,3%. De er jo en av unntakene sammen med DNB og Telenor, som også på mest omsatt listen er opp i dag. Ned over 6% Nordic Nanovektor. I går var det jo ekstraordinær generalforsamling. Jon Magne Asmyr er valgt som ny styreleder i biotech-selskapet, og Eddie Berglund og Tina Bjørnlund Bjørnsdorf som nye styremedlemmer. Asmyr er jo da mannen som har figurert som talsperson for denne aksjonærgruppen AG Nanovektor. Det ble jo da stor konflikt i selskapet etter at denne paradigmestudien måtte legges ned. Og det tidligere styret foreslo da en fusjon med et annet selskap for å prøve å redde resterende verdier, så får vi se hvordan det går videre. Elliptic Labs melder at de har signert en programvarelisensavtale med en ny topp 5 smarttelefonkunde. Avtalen vil dekke fremtidige smarttelefoner som bruker selskapets virtual proximity sensor, får vi si. Denne aksjen er opp da 2,1% i dag, så får vi også ta med oljeprisen, Karl-Van, ned 2,3% nå, så det ganske surt. Det ikke rart Equinor og Aker BP faller en god del da, sammen med vår energi også ned 1% i dag.
Nei, du vet, alle er positive. Da går prisen andre veien. Alle disse her som er så positive, de bør ha hatt minst en av disse her da, som argumentert for det negative synet, og hele tiden var på slik at du fikk litt balanse.
Vi har i Aran Rysta da.
Ja, men det er på lang sikt. Det er ikke i morgen, liksom. Han kan forandre oppfatningen. Og det er jo positivt oppi dette her, at han er jo stand til å skifte oppfatning.
Ja.
De andre er jo bare, hva er det høyeste?
Han er vel den som mener at det,
altså,
det er vel de som mener at dette ikke holder i all evighet.
Ok, hva er det høyeste jeg kan sette oljeprisen på? Ja, det er der han var sist, ikke sant? For det gir jo høyest cashflow, og da blir liksom alle bedriftene mest mulig verdt. Men det kommer jo til et punkt at du må liksom rekalibrere dette her, og skjønne at dette er en syklisk vare, og olje er sensyklisk. Og så er det man må jo legge merke til at man handler ikke oil. Det står et ord for det, det står crude. Mm. Det er en årsak til at man kaller dette crude. Det er brutalt enkelte ganger, og det er ikke så lett som man tror å spå den prisen.
Nei. Du, jeg vet ikke om du så det i går. Blackstone kunne sitte på TV og skryte av at de har fått inn 4 milliarder dollar i dette næringseiendomsfondet sitt. Brighton, som det så fint hettes, fra University of Californias pensjonskasse.
Ja, men
og ganske gode vilkår virker det som. Har de litt behov for å vise at her er det fortsatt liv laget, eller?
Nei, de må ha de pengene for at de skal betale ut månedlig. Det er inntil 5% i kvartalet, og inntil 2% per måned. Og så får de ikke solgt byggene, og de skal ha penger ut, og da har de fått
Vi måtte jo sette lokk på uttak her.
Nei, det er lokket på uttak for det fondet, det er gitt når du tegner, så vet du at det er maksimum 5% per kvartal, og det er maksimum 2% per måned. Så det visste alle når de gikk. Det var ikke noe som kom, det er ikke noen overraskelse, det visste de når de tegner. Så, men akkurat sånn som oljefondet fant ut det at vi kan jo kjøpe Prologix, det er jo en ETF, ikke sant, som handles på børs til 150 milliarder dollar i markedsverdi, og det er 0,2% å forvalte i år, og de har alle typer eiendommer du kan tenke deg, finnes en ETF med 150 milliarder dollar i market cap, og så da, det var vel da de fant ut at hvorfor er det vi driver og holder på å omsette med eiendommer. De har sikkert funnet ut det at det er ok å handle med dronningen av England, men det er kanskje en del andre folk som ikke er så lett å handle med.
Yeah.
Know your client, alt dette her, så jeg tror nok det påvirker dette her også, fordi det er sikkert mye oligarker som ønsker å omsette eiendommer.
Så tenkte jeg på tappen, vi må jo ta med vår venn Sam Bankman-Fried I det da kollapsede kryptobørsselskapet FTX og hedgefond Alameda erklært seg ikke skyldig I retten I New York I går. Det var jo helt kaos med masse fotografer selvfølgelig og pressefolk utenfor federaldomstolen på Manhattan.
Ja, han kommer til å ta ned hele industrien, ikke sant?
Rettssaken skulle begynne 2. oktober, så CNBC skrev I går.
Ja, nå ryker jo Gemini og Winklevoss og detta här också de sliter ju och vad heter det Silvergate Capital en banken så så han alltså allt som är man person ser ut som att detta här är en sån trebokstavs organisation I USA som har gått in och gjort det ser ut som en sting operation både bakgrund och hon kärsten hans också Alice som är dotter av en MIT professor som har alltså det där är det ser sånt ut alltså.
The story goes on som det heter.
Ja, ja, så det är och han så tar du ner Binance och då får du liksom så du ödelägger då tilliten. Så då har han ju gjort det han ska alltså han har skapat misstillit för det verkar som att det manglar ute alltså det ser ju ut att det manglar idioter där ute alltså som är villiga att köpa detta på grund av att det blir anbefalt av andra på sociala medier och det är helt otroligt egentligen och så det sån en verden vil bedras.
Verden vil bedras. Ja. På tappet tenkte jeg bare å ta med et par analytikeroppdateringer som har kommet, som har vært å få med seg. Vi var inne på at Equinor falt nesten av 9% på New York Børsen I går, der de har en sekundærlisting ned en snaue 3% på Oslo Børs I dag. Sparebank 1 Markets oppgraderer sin anbefaling fra nøytral til kjøp, men nedjusterer kursmålet samtidig da fra 450 til 390. Den ligger nå på 324, så der det jo fortsatt mye å gå på. I går falt jo aksjen da nesten 6% på Oslo Børs får vi ta med. Og Theodor Svein Nilsen I Sparebank 1 Markets, altså nedgraderte jo Equinor til nøytral, da de var nærmere 400 kroner I fjor høst. Sparebank 1 Markets har også regnet litt på Aker Solutions, går fra nøytral til kjøp og oppjusterer kursmålet litt grann fra 42 til 44 når aksjen endte opp. Litt grann I går til 36,96 for å være helt presis. Kongsberg-gruppen fortsatt en av de som gjør det ganske bra I dag, opp 1,4% med en hovedvekst som nå ligger ned 0,78%. Og det var børsmålen for denne onsdag 4. januar. Klokken 11 I dag så kommer boligpristallene fra Eiendom Norge for desember, og dermed også da får vi fasiten for hele 2022. De mer om det, og boligmarkedet blir det mer om I økonominyhetene 14.30. Da får vi med oss sjeføkonom I Obos Sissel Monsvold. Og I morgen gjelder det også å følge med, da vi på plass på NOs årskonferanse I Oslo Spektrum. I mellomtiden så får du siste nytt på FA.no gjennom hele dagen. Ha en fin børsdag alle sammen. Takk for nå.
's burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.